Tuvojoties mākslas centram NOAS, jau no attāluma zālienā redzams košs gleznojums, kas pārliecina, ka te tiešām jābūt Naivās mākslas muzejam. Šī glezna tapusi mākslas plenēra cilvēki pilsētā laikā. Tajā Rīga redzama spilgtākā skatījumā ar gaisa baloniem un brīvības pieminekli vienu vietu. Peldošajā mākslas centrā NOAS mani sagaida Naivās mākslas muzeja vadītājs Dzintars Zilgalvis. Viņam atklāju, ka vēl nesen esot Andrejsalā nevarēju saprast, ir vai nav tur muzejs.
Andrejsalā es jau domāju, ka tur ir drēbju veikals, vismaz bija pagājušajā gadā. Es tā domāju, ka tad bija drēbju veikals ar Naivās mākslas muzeju piesmaku vai smaržu. Bet nu, tagad mēs esam pārcēlušies uz NOASu, uz AB Dambi Rīgas centrā un ir izveidota pilnībā jauna ekspozīcija un iekārtotas jaunas muzeja telpas. Pats muzejs ir būvēts vai iekārtots pēc koka principa. Ir tā daļa, kas ir saknes, kas ir zem ūdens vai zem zemes, un ir tā daļa, kas ir stumbrs vai tas, kas ir pirmais stāvs, un ir tā vēl viena daļa, kas ir kā zari vai koka galotne, kas ir trešais stāvs, no kura pavērās brīnišķīgs skats uz Vecrīgas panorāmu. Ekspozīcija ir veidota pilnībā jauna, bet tomēr tas bija risks. Šie darbi nekad nav bijuši eksponēti baltā tradicionālā muzejiskā vidē, jo Andrejs Salas izstāžu zāle bija tomēr siļķu brāķis ar 100 gadus veca arhitektūra ar koka konstrukcijām. Tad šoreiz mums ir tradicionālās baltās sienas, sānu gaismas un ļoti daudzi darbi izskatās pavisam savādāk.
Dzintars Zilgalvis uzsver, ka no muzeja krājumiem atlasīti tie darbi, ko diktēja vide, tāpēc nav pārstāvēti visi autori. Daudz darbi tagad prasot cita veida ierāmējumus un noformējumus, kas tiks gatavoti nākošajai sezonai.
Jūs jau tā kā jūrnieki, vai ne?
Jā.
Kopā ar muzeja projektu vadītāju Kati Zilgalvi dodamies aplūkot naivistu darbus. Sākam ar NOASu zemāko slāni, nokāpjot pa stāvām kāpnēm lejup.
Tātad mēs esam nonākušas pie izstāžu zāles saknēm, un tas nozīmē?
Jā, šobrīd mēs esam betonu stilpnēs, kur mums ir izvietota daļa no Naivās mākslas muzeja pamata ekspozīcijas un kolekcijas. Šobrīd jau esam zem ūdens līmeņa, un, ja skatītos ārā pa iluminatoriem, redzētu Daugavas līniju. Šajā ekspozīcijas daļā mēs ļaujamies naivo mākslinieku veselīgai ambīcijai un pašironijai, jo šeit ir vairāk, piemēram, Žaņa Puļova darbi, kuros viņš veido tiešas reminiscences uz pasaules slaveno autoru, slaveniem pat ikoniskiem darbiem, piemēram, El Greco, šeit mēs redzam arī Mona Lisu. Un gribētos teikt, ka tas pat nav nekādā veidā tāds aizvainojošs skatījums no mākslinieka, tā ir drīzāk viņa apbrīna pret šiem autoriem un māksliniekiem. Tāpat arī Rahmels Jakrīns vairākos savos darbos atsaucās uz jau modernās mākslas pamatlicējiem un meistariem. Viņš nav kautrējies rādīt savu vīziju par to, kāda šie darbi ir viņa izpratnē.
Ekspozīcijas zari, kā jau teica muzeja vadītājs, izvietoti gaišajā otrajā stāvā. Šeit pie baltām sienām spožas gaismas un atvērta skatu uz Vecrīgas panorāmu naivistu darbi guvuši jaunu skatu. Arī Staņislava Kozlovska koka lauvas.
Mēs beidzot esam ieguvuši iespēju izstādīt maza formāta darbus. Darbus, kas Andrejsalas koka ēkā pazuda. Tad šobrīd mums ir iespēja gan izstādīt vijas vētras kartona modeļus, gan vairākus akvareļus un principā izmantot tā kā betonovas otro stāvu tam, lai tiktu te izstādīt vairāk maza formāta darbi. Šeit mēs redzam arī daļu no lejā tā kā reprezentēto mākslinieku darbiem. Mēs esam pietuvojušies tuvāk debesīm un tā koka garīgajai sfērai mums vairāk sapņu ainas. Un šī telpa arī nākotnē tiks izmantot ārzemju mākslinieku vairāku solo izstādēm.
Mākslinieku solo jeb personāla izstādes plānotas jau augustā. Turklāt muzeja kolekcijai piepulcējušies jauni darbi, atklāja Dzintars Zilgalvis.
Muzeja kolekcijā pienākuši daudz dāvinājumu un ir daudz jaunieguvumu, kas prasa apstrādi, izpēti un arī, teiksim, veidošanu pēc kolekcijām vai pēc tēmām. Tas ir muzeja uzdevums tuvāko gadu laikā sakārtot tātad šo kolekcijas daļu pa tēmām un arī tagad iepazīstināt skatītājus ar jaunieguvumiem. Būs šogad vēl tāda lieta, ka mēs esam uzsākuši sadarbību ar ārzemju naivās mākslas meistariem. Šogad būs Malks Cenciper izstāde no Izraēlas. Tā būs Rīgas svētku laikā. Viņas ved speciāli 20 darbu kolekciju, lai parādītu muzejā. Un pēc tam mums ir nākošais gads, jau ir tas vērienīgā izstāde vai mūsu sadarbības projekts ar Maskavas festnaiju. Es ceru, ka tas būs grandios notikums.
Naivās mākslas muzeja ekspozīcija atbalsta nodibinājums Rīga 2014, kad Rīga kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu, arī Naivās mākslas muzejā paredzēta liela rosība.
Un mums ir pieteikušies daudzi arī no Eiropas, tagad no Dienvidu Eiropas, gan itāļi, gan spāņu mākslinieki, kas gribētu izstādīt savus darbus. Es neesmu pārliecināts, ka mēs visu paspēsim izstādīt Eiropas kultūras galvaspilsētas gada laikā. Bet interese ir liela, un es domāju, ka skatītāji būs gandarīti katreiz apmeklējot mūsu.
Naivās mākslas muzeja komanda apmeklētājs gaida jau tagad. Muzejs atvērts katru dienu no 12. Līdz 6. Vakarā.
Visa muzeja komanda ārkārtīgi priecīga, ka viņi ir atkal noasā uz AB dambi, apkārt ir ūdens, brīnišķīgs skats uz Vecrīgu. Un ja daudziem skatītājiem varbūt netik tuva ir naivā māksla, tad skats uz Vecrīgas panorāmu noteikti neatstās vienaldzīgus. Un mums ir komanda, kas jūs var uzcienāt ar kafiju. Ieeja ir par brīvu, tā kā nāciet un nekautrēties.